Qonunlar 4-nchi bob. Endi ey Isroil, men sizlarga farmonlar va qonun qoidalarini o'rgataman. Ularga rioya qilinglar. Shunda yashaysizlar. Ota-bobolaringizning xudosi egangiz sizlarga berayotgan yerni mulk qilib olasizlar. Men sizlarga aytayotgan amrlarga hech narsa qo'shmanglar. Hech narsa olib ham tashlamanglar. Men sizlarga berayotgan egangiz Xudoning amrlariga rioya qilinglar. Egamiz Piyor tog'ida nimalar qilganini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rdingizlar. Piyordagi Balga sajda qilgan hammani egangiz Xudo yo'q qilgan edi. Egangiz Xudoga sodiq bo'lganlar esa bugun ham tirikdir. Egam Xudo amr qilganday sizlarga farmonlarni va qonun qoidalarini o'rgatdim. Mulk qilib olayotgan o'sha yurtda bularga rioya qilinglar. Mana shu farmonlar va qonun qoidalarini bitta qoldirmay bajaringlar. Toki sizlarning aql idrokingizni boshqa xalqlar ko'rsin. Ular bu qonunlar haqida eshitib, ha, haqiqatan bu buyuk xalq dono, aql idroklidir, deb aytsin. Egamiz Xudoga har safar iltijo qilganimizda, u bizga yaqindir. Qaysi buyuk xalqning shunday xudosi bor? Bugun men sizlarga farmonlar va qonun qoidalar beryapman. Qaysi buyuk xalqning shunday adolatli qonun qoidalari bor? Faqat hushyor bo'linglar. Ko'zlaringiz bilan ko'rganlaringizni unutmay, bir umr yuragingizda saqlanglar. Bularni o'g'illaringizga, nevara-chevaralaringizga ham aytib beringlar. Sizlar Sinay tog'ida egangiz Xudo oldida turgan kuningizni eslanglar. O'sha kuni egamiz menga aytgandi: "Mening huzurimga xalqni yig'. Ular so'zlarimni eshitib, yer yuzida butun umrlari davomida mendan qo'rqishni o'rgansinlar, bolalariga ham o'rgatsinlar. Sizlar yaqin kelib, tog'ning etagida turdingizlar. Tog' esa osmongacha ko'tarilgan olovga burkanib, qop-qora bulutlar bilan qoplangan edi. Egamiz olov ichidan sizlarga gapirdi. Sizlar uning so'zlarini eshitdingizlar, qiyofasini esa ko'rmadingizlar. Faqat egamizning ovozi eshitilar edi xolos. U o'z ahdini sizlarga ayon qilib, bu ahdni 10 ta amrni bajaringlar, deb farmon berdi. Egamiz ularni 2 tosh lavhaga yozdi. Yordanni kechib, mulk qilib oladigan yurtda bajarishingiz kerak bo'lgan farmonlar va qonun qoidalarini men sizlarga o'rgatishimni egamiz buyurdi. Sinay tog'ida egamiz olov ichidan sizlarga gapirganda, sizlar biron qiyofa ko'rmadingizlar. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Yana yo'ldan ozib, o'zingizga erkak yo ayol qiyofasidagi butni, yerda yashaydigan jonivor yo osmonda uchib yuruvchi qush qiyofasidagi butni, yerda sudralib yuruvchi jonivor yoki suvdagi baliq qiyofasidagi hech qanday butni yasamanglar. Shuningdek, osmonga qarab quyosh, oy va yulduzlarni, jamiki samoviy jismlarni ko'rib vasvasaga tushmanglar. Ularga sig'inmanglar, xizmat qilmanglar. Axir egamiz Xudo bularni dunyoda yashovchi barcha xalqlar uchun berdi. Sizlarni esa egamiz o'zi uchun tanlab oldi. Bugungiday uning xalqi bo'lishingiz uchun sizlarni Misrdan, temir o'choq ichidan olib chiqdi. Egamiz sizlarning dastingizdan, mendan g'azablandi. Men Isroil xalqiga mulk qilib beradigan Yordanning narigi tomonidagi o'sha hosildor yurtga sen kirmaysan, deb qasam ichdi. Men Yordanning narigi tomoniga o'tolmayman. Mana shu yerda vafot etaman. Sizlar esa Yordandan o'tib, o'sha hosildor yurtni mulk qilib olasizlar. Shunday ekan, ehtiyot bo'linglar. Egangiz Xudo sizlar bilan qilgan ahdni esdan chiqarmanglar. U taqiqlagan qiyofadagi birorta butni o'zlaringizga yasamanglar. Axir egangiz Xudo yamlamay yutadigan olovdir. U rashkchi Xudodir. O'sha yurtda ko'p yashaysizlar. Bolalaringiz, nabiralaringiz tug'iladi. Agar o'shanda yo'ldan ossangiz, egangiz Xudoning oldida qabihlik qilib, o'zingizga turli qiyofadagi butlarni yasasangiz, u g'azablanadi. Bugun sizlarga qarshi yer u osmonni guvoh qilaman. Agar menga itoatsizlik qilsangiz, yurtdan tez orada butunlay qirilib ketasizlar. Yordanni kechib, mulk qilib oladigan yurtda uzoq yashamaysizlar. Bittangiz qolmay halok bo'lasizlar. Egamiz sizlarni boshqa xalqlarning orasiga tarqatib yuboradi. O'sha xalqlar orasida ayrimlaringiz omon qolasizlar. U yerda inson qo'li bilan yasalgan yog'och va tosh xudolarga xizmat qilasizlar. U xudolar ko'ra olmaydi, eshita olmaydi, ovqat yeya olmaydi, hid bilmaydi. Ammo u yerda egangiz xudoga yuz bursangiz, butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan uni izlasangiz topasizlar. Kulfatda qolganingizda, boshingizga ko'rgiliklar tushganda, oxiri egangiz xudoga qaytasizlar. Uning so'ziga quloq solasizlar. O'shanda u sizlarni tark etmaydi, yo'q qilmaydi. Ota-bobolaringiz bilan qasam ichib qilgan ahdini unutmaydi. Egangiz Xudo rahimdil Xudodir. Endi sizlar dunyoga kelmasdan oldingi uzoq o'tmishni, Xudo yer yuzida odamni yaratgan davrdan shu kungacha bo'lgan davrni surishtirib ko'ringlar. Dunyoning bu chetidan u chetigacha so'ranglarchi. Shu qadar muhim voqea bo'lganmi? Yoki shunga o'xshash narsa haqida birortasi eshitganmi? Sizlarga o'xshab, olov ichidan gapirgan Xudoning ovozini eshitib, tirik qolgan birorta xalq bormi? Egangiz Xudo sizlar uchun Misrda nimalar qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Qaysi Xudo sinovlar, alomat va mo'jizalar orqali urush, qudrati va ajoyibotlari va dahshatli voqealar orqali bir xalqni o'zi uchun boshqa xalq orasidan olib chiqqan. Egamiz Xudodir. Undan boshqa xudo yo'q deb anglashingiz uchun bu voqealar sizlarga ayon qilingan. U sizlarga yo'l yo'riq ko'rsatish uchun samodan ovoz berdi. Yer yuzida olov ustuni orqali sizlarga zohir bo'ldi. Sizlar o'sha buyuk olov ichidan uning ovozini eshitdingizlar. Egamiz Xudo ota-bobolaringizni sevar edi. Shuning uchun o'zlaridan keyin ularning avlodlarini tanladi. Egamiz zohir bo'lib, o'zining buyuk qudrati bilan sizlarni Misrdan olib chiqdi. Egamiz sizlardan kattaroq va kuchliroq xalqlarni oldingizdan haydab, ularning yurtiga sizlarni kiritmoqchi edi. Xuddi bugungiday, mulk qilib oladigan yerlaringizni sizlarga bermoqchi edi. Egamiz yer u samodagi xudodir. Undan boshqa xudo yo'qdir. Shuni bugun tan olib, doimo yuragingizda saqlang. Bugun men sizlarga egamizning farmonlari va amrlarini aytyapman. Shularga rioya qilinglar. Shunda o'zlaringiz ham, naslingiz ham farovon hayot kechirasizlar. Egangiz Xudo abadiy qilib berayotgan o'sha yurtda uzoq yashaysizlar. Shundan keyin Muso Yordan daryosining sharq tomonida uchta shaharni ajratdi. Agar kimdir bironta odamni bexosdan adovat qilmay o'ldirgan bo'lsa, o'sha shaharlardan biriga qochib borib jonini qutqarishi mumkin. Bu shaharlar quyidagilar edi. Ruben qabilasi uchun Yassi tepalikdagi Bazer shahri. Gad qabilasi uchun Giladdagi Ramut shahri. Manashe qabilasi uchun Bashandagi Golon shahri. Musa İsrail xalqiga quyidagi qonunlarni berdi. İsrail xalqi Misrdan chiqqandan keyin Musa shu shartlar, farmonlar va qonun qoidalarini aytdi. Musa bularni Iordan daryosining sharqiy qirg'og'ida Bayt Piyor ro'parasidagi vodiyda bayon qildi. Bu yer ilgari Hashbonda hukmronlik qilgan Amor xalqining shohi Sihonga qarashli edi. Musa bilan Isroil xalqi Misrdan chiqqanlarida Sihonni mag'lub qilgan edilar. Isroil xalqi Iordan daryosining sharqida yashagan ikkala Amor shohining yurtlarini, ya'ni shoh Sihonning va Bashan shohi O'g'ning yurtini bosib olgan edi. Bu joylar Arnon soyligi etagidagi Aror shahridan Sirion tog'igacha, ya'ni Hermon tog'igacha cho'zilgan edi. Shuningdek, Fisgah tog' tizmasining etagidagi O'lik dengizigacha cho'zilib, Iordan daryosining sharq tomonidagi butun Iordan vodiysini ham o'z ichiga olgan edi.